Hartlik goeiemiddag aan die elkeen. Kom ons gaan net ons hoofde buig en dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie vir wonderlike voorreg om in hierdie middag saam te kan wees. Here, tot hiertoe was u getrou. U woord het nie teleurgestel nie, want dit kan nie, omdat dit lewend en kragtig is. Dat dit die woord is wat ons harte brandend maak. Here, ons sing 'n pragtige lied wat sê God bly altyd getrou. En ons weet, Here, in hierdie oomblikke het U ook 'n afspraak. Die gebed van ons hart is dat U onwaardige lippe sal aanraak, sal salf, dat U 'n man sal wegsteek en dat ons U stem sal hoor. Want Here, ons stel nie belang in mense woorde nie. Ons wil hoor wat U vir ons wil sê. Here, ook ore wat deur U gesalf is om te ontvang hierdie kosbare woord. Dankie dat ons dit kan bid. Dankie dat ons dit kan vra in U wonderlike naam. Amen. Ek nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak in hierdie middag by 1 Korintiërs hoofstuk 11. 1 Korintiërs hoofstuk 11. Ek is nou nog nie heeltemal daar om op die rekenaar oralste te preek nie. Ek het dit nou so in die gemeente begin doen om ook met die rekenaar saam dit te doen. Maar ek is vanmiddag nie daarson nie en ons gaan die woord gee soos die Here het vir ons dan ook op ons harte kom lê in 1 Korintiërs hoofstuk 11 vanaf vers 17. Vers 17 lees ons dan, maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie ten goede nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet nie, en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God? En ja, maak julle die beskaamd wat nie het nie. Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat Heer Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Tot sover uit die woord van die Here, mag die Here ook vanmiddag die oordenking van hierdie woord aan ons harte kom seën en dit vir ons oopbreek. In my kort lewe van 46 jaar het ek agtergekom dat dit al hoe makliker raak om dinge te vergeet. Nou kom mens daar in die gemeente by besoeke en jy kom by jou ouer mensies en hulle begin oor dit kla en sê, hulle verstaan nie, maar hulle begin nou al meer en meer dingetjies vergeet. En dan dink ek so by myself, oom, jy is nou al in die 80 jaar oud, jy het goeie rede om te kan sê, ek vergeet nou. Die ouderdom tel nou bietjie al teen jou, maar ek wat nog jonk is, sit ook met hierdie krisis, dat ek ervaar dat ek al hoe meer dinge vergeet. Ek weet, ons het as kinders in die huis, toe my pa in die bediening in verskillende gemeentes was, is daar plekke wat jy kan onthou, en ek kan al die dorpe onthou waar my pa predikant was, en waar ons groot geword het, en die provinsies, maar as jy vir my gaan begin vra oor die gedagte, wat is die adres, of wat is die telefoonnummer, dan gaan ek vir jy sê, nee, ek kan nou glad nie meer onthou, eers die area kodes waar ons in gebly het nie. Baie van ons het 'n goeie geheue. Ek weet daar mense in my gemeente wat amper vir jou kan onthou en vertel wat hulle in hulle kinderdae gedoen het en wat hulle vir hulle ma en pa gesê het. Baie van ons kan dit nie doen nie. Maar ek glo die oomblik toe ons 1 Korintiërs 11 begin lees het, het u dadelik onthou, dis die gedeelte wat ons lees wanneer ons die nagmaal herdenk van ons Here Jesus Christus. En Paulus is hier besig om die gemeente te leer van die Pasga maaltyd of die laaste maaltyd van Jesus wat hy saam met sy disippels op aarde gehad het. Vanmiddag my teks van oordenking vind ons vanaf vers 23 tot en met vers 25 waar ons die woorde vind, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink. Dan lees ons in vers 24 en 25, twee sinsnedes wat herhaal word, wat die Heer Jesus herhaal, met die woorde, doen dit tot my gedagtenis. En wat is dit wat Jesus vir elke volgeling dan vir hom kom sê? Dis die volgende gedagte, julle moet dit wat ek vir julle doen of gedoen het, nooit vergeet nie. En dit bring ons dan ook uit by ons thema in hierdie middag, Jesus se versoek dat ons hom nooit moet vergeet nie. Jesus se versoek dat ons hom nooit moet vergeet nie. Liewe vriende, ek vra die vraag in my hart as kind van die Here, so hard in my eie gemoed af, is dit moontlik om hom te kan vergeet? Ek het al baie dinge in my lewe vergeet en verseker gaan daar nog heel wat wees. Maar ek kan nie myself indink dat ek ooit sal kan vergeet wat die Here Jesus vir my in my lewe al kom doen het nie. En wat hy op die pad vorentoe sal gebeur en wat hy vir my sal doen, ook nooit kan vergeet nie. Maar ek wil graag hê ons moet vanmiddag, en Dominee Hennie stel het so mooi, wanneer hy sê, gaan saam met my in 'n geheue terugreis na die kruis gebeure, en ek wil u vanmiddag saam nooi dan, as ek dit ook so kan doen, om u te vra om saam met ons terug te gaan en bietjie terug te gaan dink aan dit wat ons van Heer Jesus uit die woord uit leer, deur dit wat ons beleef. En dan begin ons by weer terug te dink aan die lewe wat Jesus gelewe het. En dan begin dit en ons kom sekerlik onwillekeurig by 'n plek uit van as ons die naam Jesus hoor en ons vra die vraag waar het alles begin? Dan begin dit vir u en my by die geboorte van die Here Jesus. Dit wat daar gebeur het, en dan vra ek die vraag vir myself, want ons praat so maklik oor, ja, die geboorte van die Here Jesus, maar weet jy, daar is 'n verskriklike aanslag deur die jare op die geboorte van ons koning Jesus. Is dit 'n maaglike geboorte, en is dit nie dalk so, en ek weet nie of u al die dinge gehoor het nie, maar aanslag op sy geboorte, en dadelik vra ek vir myself die vraag af om te onthou, hoe was hier die geboorte, en dadelik, as ek die woord lees, dan sê, dit was 'n spesiale geboorte, dit was iets unieks, 'n geboorte uit 'n maagd, kosbaar, daar is nie iets nie, hoe dit gebeur, 'n goddelike wonderwerk, waar die Heilige Gees oor Maria vaardig geword het, en sy so met ons Jesus dan swanger geword het. Kan jy ook die gebeure daar in die veld onthou met die herders, waar die engele daar kom staan het en ons die woorde in Lukas 2 vers 10 en 11 lees, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap. Wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. 'N opgewonde tyd wat aanbreek. Onthou jy nog, toe as 12-jarige seun in 'n tempel was en hy daar die skrifgeleerdes, die dominees in die kerkraad daar, verbaas laat staan het, hulle monde laat oophang het oor dit wat hy weet en die kennis wat hy van sy vader het en met hulle deel. Toe Jesus groot geword het, lees ons van 'n baie belangrike gedeelte, gebeurtenis in Matteus 3 en dit is die doop van ons Jesus en die waarheid wat daarmee gaan waar dit gekom het by die plek waar die vader aan die wêreld gesê het, hierdie is my geliefde seun. En net na dit, in Matteus 4, word hy uitgelei in die woestyn, deur die Heilige Gees, om versoek te word. En dit nie maklik was nie, Dominee het dit so kosbaar in sy woord gesit, dit was 'n lewe van stryd, dit was moeilik. Dink jieself en onthou Jesus met menslike beperkinge, met menslike behoefte, dieselfde as wat u en ek het, 40 dae, 40 nagte, en vas in stryd, en gebed, versoekinge, die een na die ander, en dan kom die vyand, en hy stel die versoeking, as hy die seun van God is, sê dat hier die klippe brode moet word, hy weet precies, wat is die behoefte, wat is die nood nou daar, met Jesus ook gewees, en hy sê, hy het honger, sê net, en hier die klippe sal brode word, en Jesus se antwoord, as die mens, sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God gaan. Jesus leer u en my deur sy voorbeeld, dat het altyd belangriker is, om die Vader se wil te soek, en uit te voer, as om in jou vleeslike behoeftes, en begeertes toe te gee. As u, ek u sou vra, wat daar is, wat u nog van hom onthou, dan gaan u sekerlik dink, aan 'n klomp wonderwerke, waar hy, wat hy gedoen het, sekerlik, as ons praat van die wonderwerk, en ek sou jy vra, wat is die eerste wonderwerk, dan gaan die meeste dadelijk vir my sê, die water wat in wyn verander is, en dis die regte antwoord, dis hoe hy sy aardse bediening dan ook begin het, en dan kom dit verder, en ons dink aan, daar waar hy mense gesond gemaakt het, krepeles laat loop het, blindes laat sien het, ons kan sekerlik onthou hier die kosbare, fantastiese geleentheid, wonderwerk, van Lazarus, 4 dae dood. 4 dae dood. Daar is nogal baie kosbare verduideliking in die gedagte, maar ons het die tyd vir dit in te gaan nie, maar jy kan nie self indink, 4 dae dood. En Jesus kom, en hy leer die mensdom, by die Here is dit nooit te laat nie. Sy tyd is die regte tyd. Dan weet ons ook van 2 geleenthede, waaruit duisende mense met eintlik geen kosbasis gevoer het, klein bietjie kos, tot sy beskikking, groot skares, en dan het daar nog oorgebly. Dan ook die kosbare preek, waar hy mense kom leer het, die waarhede van die koninkryk kom oopbreek deur gelykenisse, en mense die geleentheid geleer het en gegee het om meer te verstaan, kan jy dit nog onthou? Of onthou ons maar net dit, wanneer die dominee of daar 'n geleentheid is, waar daar oor dit gepraat word. Maar dan moet ons ook verder na Jesus sy dood onthou, dit wat ons hierdie naweek, hierdie dag spesifiek dan ook herdenk, onthou nog daar die gebeure, die donker nacht daar in die tuin van Getsemane, en ek het bietjie vroeër hier in die gebou gesit, en ek het na hierdie gedeelte op die verhoog gekyk, en as ek daai kan kyk, dan glo ek, as ek die prentjie reg verstaan in my gedagtes, is dit die voorstelling van die tuin van Getsemane, waar Jesus daar ingegaan het, en daar 'n moeilike tyd vir hom begin het. Ons onthou die groepie van 8 manne wat saam beweeg het en dan nog 'n groepie van 3 wat bietjie verder saam beweeg het. En dan lees ons dat Jesus nog verder, somtrent so ver soos wat 'n man met 'n klip kan gooi, het hy ingegaan. En in benoude angs vasgevang en sy sweet soos bloeddruppels geword het. En hoe Jesus in sy gebed met die Vader gepraat het en gepleit het om hierdie beker asseblief van hom weg te vat. Dit wat hy daar beleef het en wat hy daar die beker gesien het, was iets verskrikliks en dan hoor ons nog steeds sy woorde, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Onthou jy nog hoe die woord van God daar die intense oomblikke van Jesus aan in my kom deel het. Jesus het geweet dat hy binne die volgende paar ure deur hierdie groepie disippels van hom verlaat gaan word. Onthou jy hoe hy sy vervolgers na hom gekom het en hom gevange geneem het en daar na die huis van Kajafas geneem het en ons gehoor van die onregverdige oordele waardeur Jesus moes gaan. Hoe die ure in sekondes verander het, waar Jesus sy laaste oomblikke as mens op aarde deurgebring het en het beleef het. Die opgewonde krete van 'n paar dae tevore waar hy op 'n donkie in die stad ingery het en daar Hosannas uitgeroep het, word verander in 'n paar oomblikke, 'n paar dae later in hierdie woorde, kruisig hom, kruisig hom. Onthou jy dit nog, vriende? 'N lewe wat eens in 'n houtkrib begin het, gaan binne 'n paar ure aan 'n houtkruis beëindig word. Onthou jy nog die gebeure daar in Pilatus se paleis, hoe die soldate hom geblinddoek het, hom geslaan het, op hom gespuug het, hom verneder het, die bespottinge, die uitmergeling wat Jesus moes meemaak en hoe hulle hom in 'n geeselpaal vasgemaak het en daar van sy liggaam, van sy vlees uitgeskeer is met daardie kats. Onthou jy nog, vriende? Onthou jy hoe hulle sy klere uitgetrek het en die lot oor sy gewaad gewerp is? Onthou jy nog die Via Dolorosa, waar hy as verminkte mens sy eie kruis moes dra, hoe hy daar by Golgotha gekom het, en hulle hom op daar die houtkruis neergegooi het, daar die spykers deur sy arms en sy hande en voete geslaan was, ja die koning van alle konings was verachtelik gemaak. Onthou hy hoe hy vir die man aan die kruis vir hom die ewige lewe geskenk het en ook daar die gebed wat hy gebid het vir hierdie mense soos dominee en daarna verwys het hierdie soldate en vir hulle gesê het Vader reken hulle hierdie sonde nie toe nie vergewe hulle waar ander as dit iemand anders was as dit 'n ander mens was wat daar sou gehang het sekerlik hierdie klomp soldate sou verwens en vervloek het. Onthou jy nog waar Jesus aan die kruis gehang het en uitgeroep het, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Die wêreld het hom verwerp. Wou niks met hom te doen hê nie. En in daardie oomblikke kon sy Vader nie meer na hom kyk toe die sonde oor ons Jesus uitgegiet word. Die Vader nie sy seun so kon aanskou nie. Hang hy mens alleen, man alleen tussen hemel en aarde. Onthou hy sy laaste woorde. Tetelestai. Onthou jy nog geliefdes dat Jesus dit alles deurgemaak het vir hierdie een rede En sy rede was, ek het jou so lief, daarom het ek my alles vir jou gegee. Daar aan die kruis op Golgotha het alles tot einde gekom en al wat oorgebly het was sy begrafnis. Daar aan die kruis hang een wond. Die woord sê, dit is onherkenbaar. En hy het dit alles vir u en my gedoen. Iemand wat net altyd nog goed vir ander was. Wat net ander gehelp het. Sy liggaam hang leweloos aan die kruis. En vir 'n oomblik wil dit blyk of die vyand gewen het. Dit reg gekry het om die enigste hoop vir die mensdom om weer geestelik lewendig te word of hy oorwin het. Kan hy nog sy dood onthou, geliefdes? En dan wil ons ook nog ons gedagtes verder laat gaan. Kan ons ook onthou die opofferinge wat Jesus vir u en my gemaak het. Dink daaraan. Daar by sy Vader in die hemel. Volmaakte plek, geen sonde, geen vuil. Net liefde en omgee. Het hy prys gegee vir u en my. Hy het dit opgeoffer. Die oorspronklike rede vir sy opoffering vind ons in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die rede hoekom hy die opoffering gemaak het. Hoe kan ons ooit die een vergeet, wat hier die opofferings gedoen het. Onthou jy hoe Paulus dit vir ons beskrywe in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, nie toe ons goeie mense was nie, nie toe ons dinge reg gedoen het en oulike oudjies was nie. Nie het hier die liefde bewys toe ons nog sondaars was. Hel verdiende sondaars. Nog voordat u en ek daaraan gedink het om dalk in 'n verhouding met die Here te wees en ja, ons leer dit, daar is niemand wat God soek nie. Maar voordat daar enige so iets is, nog voordat daar enige gedagtes van 'n mens se kant af was om in 'n verhouding met die Here te staan, het hy opofferings gemaak vir u en my. Onthou jy hoe die Here, die Drie-enige God, oor sonde voel? Ek herinner u aan die woorde van Esegiël 18 vers 20 se A gedeelte wat sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Wanneer iemand die Here se wette oortree het, doen daardie persoon sonde en die sonde moet gestraf word en die oorspronklike straf vir sonde is die dood, sê Romeine 6 vers 23. Iemand wat sonde doen, staan in rebellie teenoor die Here en sonde sal altyd gestraf moet word. Na regte is u en ek self verantwoordelik vir ons sondes en na regte is u en ek veronderstel om met ons eie lewe te betaal vir hierdie sondes. Maar dank die Here dat daar die Seun van God was wat die hemel verlaat het, die opoffering gemaak het. Die volmaakte offer vir die mens kom word het. Sy lewe as losprys vir elke mens kom gee het. Onthou ons dit, vriende. Onthou ons die opdrag wat Jesus vir elke kind van God kom gee. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit is so hartseer dat dit baie kere lyk of die gemeente dink dis net die dominees en evangeliste en sendelinge se opdrag. Terwyl dit nêrens in die woord van die Here staan. Die opdrag aan elke kind van God is om te gaan. Is om ander te gaan vertel wat jy van Jesus onthou. Om te gaan leer, wat het Jesus, om net te dink, wat het Jesus vir my tot hiertoe gedoen, en te gaan vertel. Daarvoor het ons toch nie die theologiese opleiding nodig nie. As jy net dink aan wat Jesus vir jou kom doen het. Moenie agter die verskoning die heel tyd wegkruip. Ek moet eers opleiding gaan kry, voordat ek vir mense van Jesus kan vertel. Het Jesus dan nog so min in jou lewe vir jou gedoen? Hoe kan ons die een vergeet, wat al een my sondes op hom geneem het, en al ons sondes weggewas het? Paulus sê in 1 Korintiërs 6 vers 9-11, of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie, moenie dwaal nie. Geen hoerheerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En dan sê hy hier die woorde, en dit was sommige van julle. En wanneer ek hier die woorde lees, dan kom die gedagte by my op, ons was dit. Daar is niemand wat kan sê, ek was nie een van. Al is hy net aan hier, een van hierdie dinge skuldig, dan is hy aan alles skuldig in die Here se oë. Maar hy sê, dit was sommige van julle, want Jesus het alles kom verander. Jesus het vir u en my en elke mens op hierdie aarde die moontlikheid kom skep om in 'n verhouding met hom te kan staan. Om dit alles te kan laat verander, sodat ons nie meer hier aan skuldig wees nie. 1 Korintiërs 6 vers 11 lees ek die woorde: maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Nou wil ek sê, kom ons kyk na die drie maars in hierdie versie. En dan hoor ons wat Jesus eintlik vir ons hier sê vanmiddag. Hy sê, as gevolg van my opofferings, kon ek jou wat vuil was, met my kosbare bloed was. As gevolg van my opofferings, kon ek jou wat onrein was, heilig maak. As gevolg van my opofferings, kon ek jou as onregverdige, regverdig voor die Vader stel. Dis wat Jesus kom doen het. Onthou u hierdie Jesus net op paasnaweke of by nagmaal geleenthede wanneer mens die formulier lees, of is hy konstant in jou gedagtes? Onthou jy u, waar het hy u uitgehaal? Mag die Here ons help om nooit te vergeet wie Jesus is nie. Amen.